toimittaja, ohjaaja Aksa Sorjanen. Sinä olet siinä timmissä kunnossa, urheiluvaatteet päällä.
Sukkahousut jalassa.
Niin. No siis leggingsit, mitkä nämä on? Trikoot jalassa, niin kuin urheilijat ovat, ja pyöräilytakki päällä, pyöräilypaita siellä alla. Tämä on ihan tavallinen tapa aloittaa sinun aamusi.
Joo, kyllä mä varmaan yli puolet mun työmatkoista ympäri vuoden pyöräilen.
Ympäri vuoden?
Ympäri vuoden, että viime vuonna en talvella kauheasti ajanut, mutta nyt tässä pohdin, että miksi en. Todellisuudessa sellaisia päiviä, että pyörällä ei pystyisi liikkumaan Helsingissä, niin ei niitä olisi 10 vuodessa.
Sinä olet ihan tyytyväinen siihen, miten talvella pidetään kunnossa väyliä.
Se vähän riippuu tietysti reittejä, joutuu sitten sen mukaan pikkasen muuntelemaan, mutta pyörään saa nastat ja itse asiassa polkupyörä, jossa on nastat, on talvella ihan ylivoimaisesti parhaita välineitä liikkua. Ne nastat pitää paremmin kuin autossa ja polkupyörän nastoilla on vähemmän liukas kuin tavalliset kengät liukkaalla kadulla.
Kun sinut, Aksa Sorjanen, saimme vieraaksemme, niin pohdin, että mistä kanssasi keskusteltaisiin, koska CV:si on kyllä aivan valtavan pitkä. Sinua on palkittu siis vaikka missä. Jo ihan pieni copy-pastaaminen siitä, minkälaisia palkintoja olet saanut eri töistäsi, niin se on tosi pitkä, etkä ole mikään vanha mies. Ja sitten...
No tukevasti keski-ikäinen, lähempänä 50, reilusti kuin 40.
No niin, olet ollut useassa radiossa töissä. Teet tällä hetkellä Strada TV-ohjelmaa. Olet tehnyt paljon erilaista kirjallista tuotantoa, dokumenttielokuvia, televisio-ohjelmia, sarjoja, eikä tässä ole ollenkaan kaikki, enkä edes luule, että uskaltaisin luetella kaikkia hommia. Pidätkö itseäsi onnekkaana miehenä, kun oot loksahtanut tuolla tavalla omalle alallesi?
Joo, totta kai, että tietysti siinä on nyt sellaista niin kuin lievää onnettomuuttakin, että mä oon sellaista onnellista sukupolvea, joka oikeastaan käveli työelämään vielä. Et mä oon 64 syntynyt ja sitä on ihan tutkittukin, että vaankieli menee vuoden 65-66 syntyneiden välillä, että 65 syntyneet pääs oikeastaan suoraan ylioppilastutkinnolla hyviin duuneihin ja sitten 66 syntyneet oli sellaista ikäluokkaa, että sitten 90-luvun suuri lama ajoi sen, että ei enää sillä tavalla päästy töihin. Ja kyllä mä oon onnekas, mutta toki siinä esimerkiksi niin kuin opiskelut turahti oikeastaan saman tien, kun pääs kävelemään kohtuullisen hyvin duuneihin parikymppisenä ja niin edelleen. Mutta miten mä sanoisin, että on ollut erilaisia hyviä tilaisuuksia innostua läpi vuosien, että kai se on niin kuin se, että miksi sitten on kaiken näköisiä asioita tullut puuhattua.
Minun on pakko tähän, Aksa, ottaa kantaa, kun olen muuta samana vuonna syntynyt itsekin. Ja tämä koulutusasia ja opiskelu, se tulee mieleen, että kyllä kai alun perin kaikki on tähdennyt totta kai vähän myöskin ihmisten sivistämiseen, mutta siihen, että me päästään kaikki töihin ja semmoisiin kunnon töihin ehkä ja semmoisiin, mitkä meitä itseämme kiinnostaa. Nuoremman sukupolven on ehkä joskus vähän ehkä vaikea ymmärtääkin sitä, että on kävelty tällä, kuten kerroit tuossa äsken, eli suoraan vaikkapa ylioppilastutkinnon jälkeen duuneihin ja sitten on jotakin ehkä tehty sen jälkeen opintorintamalla tai sitten ei. Eli tämä on jännä juttu.
Niin, siinä on myös niinku tietynlainen, jos puhutaan korkeakouluopiskelusta, niin oikeastaan mun mielestä kehitys, joka on aika negatiivinenkin, Rosa Liksom puhui siitä aika paljonkin haastattelussa, jota tehtiin tuossa alkuvuodesta, että meidän sukupolvelle välttämättä yliopisto-opinnot ei ollut sellainen ammattitutkinto, kun se on nykyään, tai välttämätön pääsylippu kunnollisiin duuneihin, vaan se oli, opiskeltiin sivistymisen vuoksi. Ja se on hirveän tärkeää, että siihen on suhtauduttu niin, ja tavallaan nyt kun puhutaan opiskeluaikojen lyhentämisestä ja niiden opiskelun tehostamisesta, niin tämä puoli on jäämässä pahasti jalkoihin, että sellainen, siis siinähän on jotain hirveän hyvääkin, että useimmat tuntemani toimittajat on roikkunut niin kuin 10-20 vuotta yliopistossa ikinä valmistumatta, mutta käynyt sitten silloin tällöin jotain kursseja rämpimässä, että ei ole joutunut opintorahoja maksamaan takaisin lähinnä sen vuoksi, mutta että sillä on aika hyvää yleistiedollista pohjaa ja kivijalkaa sitten saatu rakennettua.
No todella ajankohtainen asia. Tuolla on, kuulkaa, tuhansia nuoria, jotka jännittävät sitä, että juuri nyt alkaa ammattikorkeakoulut tai yliopistot ihan tässä parin viikon sisällä ja miettivät, että onko tullut ollenkaan valittua se oikea ala. Ja toisaalta 19-20-vuotiaalle, 21-vuotiaalle, vaikka vakuuttelisi tällainen vanhempi rouvashenkilö, ei sen niin ole väliä, kyllä kerkiät vielä vaikka vaihtaa. Kun sitten esimerkiksi opintotukea varten olisi ihan hyvä tietää heti, mikä se on.
Ja kaikki on paniikissa tästä yhdestä välivuodestakin. Ja monta kertaa yhteiskunnallisetkin tahot sitten antavat ymmärtää, että hei nuoria, läpä yritäkään pitää välivuotta tässä välissä, vaan mene suoraan jatkamaan opiskeluja. Onko se käynyt kovin oikein?
No eihän se kovin oikein ole, että kyllähän niin kuin ihmisellä pitää olla sellaisia joutilaita. Mä en nyt tarkoita nyt ihan tällaista niin kuin aktiivista laiskottelua, mutta kyllä semmoiset niin kuin öllöttelykaudet tekee ihmiselle hyvää.
Aksa Sorjanen, kun soitin sinulle, niin sanoin, että pyöräilystä puhutaan, ja kyllä siitä hiukan nyt puhuttiinkin, koska sinulla on varusteet päällä, pyörällä olet tullut töihin ja tunnustit jo, että harrastat pyöräilyä. Kysyin tuossa aikaisemmin, että kumpi se nykyään on intohimoisempi, rakkaus, juoksu vai pyöräily? Ja
oikeastaan niin kuin oikea vastaus tähän olisi, että hiihto.
Mutta siitä ei tähän aikaan ehkä kannata niin kovasti puhua. Vai kuulutko niihin, joka käy välillä aina silittelemässä suksia siellä suksivarastossa?
Mä nukun suksieni päällä. Mun sukset on mun sängyn alla.
Että kyllä se aika
koko suksivarasto. Ja kyllä mä oon muutaman rullasuksilenkin hiihtänyt. En ole käynyt vielä hiihtoputkissa tänä syksynä, mutta eiköhän sekin aika tässä ihan pari viikon sisällä tule.
No sinulle kävi kestävyysurheilun kanssa sillä tavalla kuin aika monelle muullekin, että sitten kun keski-ikä kolkutti, niin yhtäkkiä hylkäsitkin nämä nuoruuden hiukan ehkä erikoisemmat lajit ja löysit juoksun, hiihdon ja vähän tällaisen tavallisemman maantiepyöräilynkin uudestaan.
Joo, että kyllä mä tietysti aina on sillä tavalla kestävyystyyppisesti liikkunut, en kauheasti kilpailu, mutta mä aika paljon maastopyöräilin tuossa vielä reilu 10 vuotta sitten, jonkun verran kisasinkin huonolla menestyksellä siinä, mutta sitten oikeastaan ihan luontevasti sitten tuli ensin juoksu, sitten hiihto ja sitten tavallaan pyöräily palasi uudestaan, mutta et nyt mä oon niin kuin maantiepyöräilynä, että en ole maastossa ajanut kuin ihan jotain yksittäisiä lenkkejä viimeiseen 5 vuoteen.
Entäs, et ole pahasti loukkaantunut, eli oletko antanut koskaan itsellesi tekosyitä loukkaantumisella vähän vähentää tai lopettaa urheilu?
No kun on riittävästi lajeja, että mä just Katille sanoin tuossa toisella puolella, että juoksu on ollut vähän vähissä tänä kesänä, että mulla on ollut lantio pikkasen jumissa ja nyt oikeastaan vasta se tuntuu siltä, että se kestäis juoksemista, että varmaan tuossa pari viikon päästä rupean siihen, kun saa pari pyöräkisaa ajettua tästä alta, niin rupean sitten taas juoksemaan enemmän.
Niin, tähän liittyy se, että olet koskaan päästänyt itseäsi niin kutsutusti huonoon kuntoon fyysisesti?
En mä hirveän huonossa kunnossa. Tosin mulla oli tuossa vuosi sitten paljon puhuttu kuuluisa mykoplasma, että se kyllä aika lailla ennen kuin sitten se lopulta löytyi ja kuurit syötiin, niin kyllähän se kuntoa söi.
Entisenä aktiiviurheilijana kanssa muistan tämän valmentajan neuvon, että koskaan ei pidä aliarvioida välipäivien tärkeyttä. Ja tässä kun omia välivuosia kohta rupeaa 10 olemaan, niin nyt on pikkuhiljaa taas aloitettu lenkkeilyä. Ja voin kyllä kertoa, että ei se ihan järjettömän helpolta ole nyt tuntunut tässä viimeisten viikkojen aikana. Mutta sinnikkäästi olen kuitenkin ikään kuin palaamassa takaisin tälle tielle.
Jos tavataan tai puhutaan tällaisista innostuneista, hurahtaneista liikkujista, niin kuin oikeastaan keski-ikäisiä, aikuisia ihmisiä, työikäisiä ihmisiä. Juoksemiseen väki on nyt viime vuosina hurahtanut. Juoksu on ollut selvästi nosteessa ja muutama vuosi sitten tässä.
Kyllä oikeastaan nimenomaan kaikki nämä kolme isoa perinteistä lajia, että juoksu, hiihto, pyöräily, kaikki on noussut tosi paljon ja ihan siis mitatustikin, että kaikkien välineiden myynti on esimerkiksi kasvanut valtavasti.
Se on mielenkiintoista käydä tällaisessa jossakin esimerkiksi hölkkätapahtumassa tai juoksutapahtumassa, kun ihmisväki, joka, tai se väki, joka siellä on sellaista ihan omaa rotuansa, varsinkin jos käy jossain vähän pienemmässä tapahtumassa, jossa on nimenomaan tällaisia asiaan omistautuneita ihmisiä. Se kuiva ihmisrotu, posket sisälle tällä tavalla imaistuja ja tällainen vähän paahteinen naama ja juuri nämä juoksutrikoot ja se sellainen reisilihasten verrytteleminen juuri ennen sitä juoksua. Se kieli, mitä ne ihmiset puhuu keskenään. Ja itselläni kävi sellainen tapahtuma joku aika sitten, että oli tosi erikoinen yhdistelmä. Samassa pihassa oli tällaisia 12 kilometrin juoksukilpailuun osallistuvia 45, no sanotaan 30-70-vuotiaita suurimmaksi osaksi miehiä, hyvin omistautuneita harrastukselleen ja moottoripyöräkerholaisia. Ja siinä on kaksi hyvin erilaista maailmaa, jotka kohtasivat toisiansa vierekkäin. He kuitenkin jonottivat siihen buffettiin ostamaan kahvia sitten juoksukisan jälkeen, mutta se on aika jännä juttu. Tällainen, kun ihmiset kohtaa nämä aktiiviliikkujat, niin kielikin on ihan sellaista omanlaistansa, vai onko?
On se, ja että siis kyllähän mulla on paljon tavallaan niin kuin ihmisiä, jotka saattaa työskennellä samalla alalla tai olla niin kuin muuta kautta tuttuja, mutta joiden kanssa oikeastaan se yhteys, jossa ollaan tekemisessä, liittyy jotenkin liikkumiseen. Ja kyllähän se, ja sitten tietysti ihan myös sitä kautta saanut tosi paljon uusia ystäviä, niin kuin syviäkin ystävyyssuhteita rakentunut. Et kyllähän se, kun tuolla niin kuin tuntikausia nylkyttelee lenkkipolkuja ja ihmisten kanssa puhuu, niin kyllähän siellä niin kuin paljon yhteistä löytyy.
No jos 100 kilometrin pyörälenkin teet, mitä ajattelet?
Tästähän puhutaan paljon niin kuin kaikkia hienoa zeniläistä ja filosofista, että 100 kilsan pyörälenkki ei nyt vielä ole sellainen niin kuin ekstreme, mutta että siitä kun mennään sanotaan, että vaikkapa 100 kilsan juoksulenkkiin tai niin kuin johonkin tuollaisiin tosi hurjiin kokeiluihin. Mä oon lähdössä nyt lauantaina ajamaan ensimmäistä kertaa itse fillarilla 300 kilsaa.
Putkeen.
Niin Raisiosta Raisioon, tuosta luonnon kauniista kaupungista sinne ja takaisin. Niin ihmiset kysyy, että mitä liikkuu päässä ja että millä tavalla se on zeniläinen ja kuinka mieli vapautuu ja muuta. Että sehän on ihan puuta heinää, että silloinhan ei liiku päässä mitään. Että sehän on semmoinen niin kuin tyhjä tila, jossa niin kuin mennään ja ollaan, ja mitä vähemmän päässä tapahtuu, sen parempi, niin sitä lyhyemmältä se matka tuntuu.
Eräs urheilukriitikko sanoi jossakin vaiheessa, kun otti kantaa näihin, se oli yleisurheiluun silloin, että miten tämä homma nyt menee, että no mitä pitempi matka, sen tyhmempi jätkä.
Niin, varsinkin sanotaan, että jotka kiertää sitä samaa rinkiä. Entäs sitten, nyt katkesi kyllä ajatus ihan täysin, mitä puhutaan. Vanha kestävyysjuoksija, tässä katkesikin ajatus.
No Kati, kerro, mua kiinnostaa se, että sinä todellakin olet entinen urheilija, aktiiviurheilija, yleisurheilija. Niin. Vieläkö on säilynyt sinulla tämä urheiluharrastus aikuisuuteen saakka?
No joo, mutta ei nyt mitenkään, ei ollenkaan tällä tavalla. Nimittäin tähän ultrajuoksuun en hurahtaisi koskaan. Ootko sinä hurahtanut siihen?
No siis mä oon 100 kilsan kisan juossut. Ja muutamia maratoneja, että se ei ole ollenkaan niin kauheata ja pelottavaa kuin se, miltä se kuulostaa, että se on vaan, kestää pirun kauan.
Tyhjää päätä
siis,
pidellä.
Niin, näitä ihmisiä on, jotka sanoo, että maraton ei ole mitään.
No siis onhan maraton mitään, mutta se ero esimerkiksi, puolimaratonin ja maratonin ero on isompi kuin maratonin ja 100 kilsan ero niin kuin juoksukokemuksena.
Niin, eikös 35 kilometrin kohdalla ole joku semmoinen, ainakin olen kuullut näin, en itse ole pitempään tänne juostakaan, mutta moni kertoo, että siinä vaiheessa kroppa pettää tai nivelet pettävät helposti.
Joo, tai se ylipäätään, kun mennään yli 30-35 kilometrin, niin lähes kaikilta ihmisiltä loppuu, se on ihan fysiologia, loppuu hiilihydraattivarastot kropasta ja sitten mennään niin kuin ruumiin rasvoilla ja pahalla sisulla. Tavallaan se on silloin sekä fyysisesti että henkisesti erilainen kokemus, mutta ja tavallaan sitten kun sen jälkeen ei enää mitään niin kuin uusia sen puolen muutoksia pysty tapahtumaan, niin sillä tavalla se ei sitten ikään kuin se juoksukokemus kauheasti siitä sitten muutu.
Aksa Sorjanen, aina keväällä puhutaan, kun pyörät ilmestyvät, tavallistenkin pyöräilijöiden pyörät ilmestyvät pyöräily teille, niin käydään semmoinen tietty peruskeskustelu siitä, että kun me emme mahdu kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat samoille teille. Mites tässä vaiheessa syksyä tai kesää, onko tällainen sopu siellä jo syntynyt?
On ja ei, että kyllähän tonne mahtuu ja varmaan niinku syytä on kaikissa näissä kolmessa jengissä, että tunnen pyöräilijöitä, jotka on ajaa aika aggressiivisesti ja ei noudata liikennesääntöjä. Sitten toisaalta tunnen pyöräilijöitä, jotka niin kuin ylitarkasti pitää kiinni oikeuksistaan joustamatta, että kiilailee mummot ja kolhii autot, jos ne on pysäköity pyöräteille. Ja sitten tietysti on kävelijöitä, jotka ei välitä pyöräteistä mitään. Suomalainen pyörätiesysteemi, se tapa, millä meillä rakennetaan pyöräteitä, ei ole kauhean toimiva, mutta sitten ehkä se iso ja niin kuin vaarallisin juttu on se, että yllättävän paljon maantiepyöräilijät joutuu kohtaamaan tällaista niin kuin tieraivoa autoilijoiden kohdalta. Että se on aika tavallista, että mä esimerkiksi itse ajoin sunnuntaina Hämeenlinnasta Helsinkiin, niin tuossa Hyvinkään kohdalla paikassa, jossa 5 kilometriä aikaisemmin oli pari päivää aiemmin autoilija ajanut pyöräilijän hengiltä, niin tällainen tila, josta mä oon kuullut niin kuin pyöräilijöiden urbaanihuhujen kertovan, että auto ajoi rinnalle, lasinpesun suuttimet oli käännetty siihen ojaan päin ja kasteli mut lasinpesunesteellä litimäräksi, joka tietysti niin kuin ei ole pelkästään huvittavaa, mutta aika vaarallista, koska esimerkiksi siitä etanolistahan, jos sitä menee silmiin, niin menee näköhetkeksi. Ja, tässä tapauksessa päätyi onnellisesti, en kerro, että kenen auto ja mikä firma, oli työsuhdeauto. Autorekisterikeskuksen kautta sain selville firman ja soitin sinne ja nyt tältä kyseiseltä kuljettajalta on otettu työsuhdeauto pois ja se on siirretty toisiin tehtäviin loppuvuodeksi. Et asia päättyi ihan onnellisesti, mutta mä kirjoitin tästä Facebookiin ja siitä heräsi aikamoinen keskustelu, niin 2 tuttua pyöräilijää on tämän saman pilan kohteeksi joutunut. Et se on ihan kohtuullisen yleinen, mutta on 3 vuotta sitten kerran kiilattu tieltä niin, että pohkeeseen ommeltiin 8 tikkiä
ihan
sen jäljiltä ja kerran on bussi töytässyt takarenkaaseen, kun mä hänen mielestään hidastin hänen ajoaan, kun ajoin. Katsoin sitten tallentavasta mittarista, mä olin ainut 30 alueella itse 37 kilsaa tunnissa pyörällä, mutta bussi ei kestänyt olla perässä. Ja tällaista tapahtuu aika paljon ja siitä voisi puhua pitkääkin, mutta se mikä on niinku ikävää, että autoilijat ei tajua kuinka hirveän hengenvaarallista se on. Että tuommoinen maantiepyörällä pääsee alamäkeen, suomalaisiakin alamäki ajaa helposti 70, 23 millin renkaista on yhtä aikaa tiessä, se kontaktipinta millä maantiepyörä on kiinni tiessä on yhteenlaskettuna molemmat renkaat kutakuinkin saman verran kuin Stidiaskin pitkän sivun pinta-ala. Että se ei hirveästi tarvi töyssyä, niin mennään ja sitten siinä ei ole niinku mitään suojaa. Et kypärä päässä ja hanskat kädessä.
Tämä maantienraivo on muuten mielenkiintoinen juttu. Siis tutkijat ovat kertoneet, miten paljon se on lisääntynyt tässä. Joo. Kohdistuu varmaan muihinkin kuin pyöräilijöihin. Sekin tuntuu vähän oudolta. Totta kai mä ymmärrän, että liikennemäärät kasvaa ja autot kasvaa ja ihmiset siellä ikään kuin joutuvat olemaan enemmän toisessa kanssa tekemisessä. Silti se on aika erikoista.
Mä miellän sen jotenkin näin, että jotkut autoilijat kokee, että autotiet on heitä varten. Sitten ei tajua esimerkiksi sellaista asiaa, että Suomessa niin kuin sitä reunaviivan oikeanpuolista asfalttia hirveän harvoin korjataan. Se on tosi huonoa kuntoa routinut, siinä ei pysty ajamaan, pitää ajaa niin kuin reunaviivan vasemmalla puolella. Ja sitten mieltää, että pyöräilijät on huvittelemassa teillä, joissa he ajaa niin kuin vakavasti siirtyilee, että tulevat tänne urheilemaan, että mikseivät ole niin kuin punttisalilla tai pururadalla. Että tämä tie, joka on kuitenkin meille ja autoverotkin on niin kauhean kalliita ja bensakin maksaa keskimäärin yli 1,7.
Erikoinen asia, koska eihän tuo pyörä turvattomana mikään hurja uhka siellä kyllä ole.
Ei, mutta ehkä se on sitten sukkahousuissa polkeva mies on niin kuin uhka jonkun omalle minuudelle tai käsitykselle itselle.
Hei, nyt päästään myöskin toiseen asiaan, mistä haluttaisiin vähän sun kanssa keskustella sukkahousuissa polkeva. Olen tässä nykyisen ohjelmassa eli Stradan toimittajien Ivan Puopolon, Sanna Stellanen nähnyt ikään kuin pyörällä lähestyvän iskupaikkaa. Semmoisella vanhalla Emma-tyyppisellä on mennyt jo singeretty, katso siihen paikkaan, missä mennään niin kuin tekemään joku kulttuuriisku tai haastattelu. Tuli mieleen, että ootko sinä sen takia valittu tähän ohjelmaan, koska
En tiedä, pitää kysyä mun pomoilta, että se varmaan todellinen syy on se, että mulla on meidän pomoinen Liina Riusimäen ja Olli Kangassalon kanssa jonkun verrankin yhteistä työhistoriaa aiemmin, että ollaan tehty duunia ennenkin.
No vastaan nyt tähän yksinkertaisen kysymykseen. Oikeastaan mulla ei muuta olekaan. No on, mutta tämä haluaisin tietää ensin, että miksi Stradaa on niin kiva katsoa?
Me tehdään sitä aika tosissaan ja varmaan pyritään sitten löytämään niin kuin erilaisia näkökulmia, että ei yritetään välttää sitä, että tartuttaisiin ihan itsestään selvimpiin ja sitten aika paljon sekä yritetään, että meillä on niin kuin kuitenkin sen verran hyvät resurssit, että pystytään panostamaan niin kuin ilmaisuun ja näkökulmien niin kuin etsimiseen. Ja sitten toki haetaan sellaista joidenkin mielestä hyvällä tavalla ja joidenkin mielestä niin kuin halveksuttavalla tavalla vinksahtanutta huumoria siihen mukaan.
Se, millä tavalla nykyiset juontajat Tuuli-Anna Tola ja Ivan Popolo juontavat sitä, niin ei ole ollenkaan mikään tällainen tavallinen perusjuontosetti.
Ei ole tavallinen perusjuontosetti ja sitten nimenomaan ehkä vielä niin kuin kulttuuriohjelman kehyksessä poikkeaa perinteisestä tavasta vielä enemmän.
Pyrkiikö Strada vastaamaan johonkin kysymykseen tai kysymyksiin?
Pyrkii.
Vai pelkästään hämmentämään?
Ei, siis pyrkii totta kai kysymyksiin, mutta ne kysymyksethän vaihtuu koko ajan. Ei meillä varmaan mitään yhtä sellaista suurta kysymystä on, mutta kyllä me varmaan omalta osaltamme, mä nyt vastaan niin kuin, meitä on 4 toimittajaa ja sitten muuta jengiä, niin 2 juontajaa, niin kaikilla on varmaan oma vastaus, mutta kyllä me kaikki varmaan niin kuin omalla tavallamme etsitään erilaista tapaa kulttuuri toimittaa, että miten niin kuin voisi löytää uusia tapoja. Et paljonhan on nyt esimerkiksi puhuttu siitä, että ovatko politiikan toimittajat parempia kuin taloustoimittajat ja miten hyviä urheilutoimittajia meillä on Suomessa, niin varmaan samaa keskustelua olisi syytä käydä niin kuin kulttuuritoimittamisen osalta. Ja että ehkä tuossa niin kuin Stradan vinksahtaneessa kehyksessä se, mitä mä itse haluaisin ja yritän tehdä, on sitten tuoda sellaisia niin kuin perinteisemmän toimitustyön metodeita kuitenkin kulttuuritoimittamisen puolelle ja niin kuin sillä tavalla kriittistä asennetta, jota ei ehkä perinteisesti kuitenkaan niin kuin kulttuurijournalismin puolella on nähty, siis niin kuin lähemmäksi perinteistä toimitustyötä.
Sinä oot urheilumies ja kulttuurimies. Nämä on 2 asiaa, jotka aika monta kertaa asetetaan vastakkain. Ainakin me on huomattu se vaikkapa palautteessa, että toiset intohimoisesti rakastavat kulttuuria, mutta yhtä intohimoisesti inhoavat urheilua. Ja oot töissäsi myös yhdistänyt nämä 2 asiaa.
Joo, se on jotenkin hirveän kummallinen jako, että mulla on ihan lähiystäväpiirissä niin kuin hyvin merkittäviä kansainvälisesti tunnettuja taiteilijoita, kulttuurin tekijöitä, tuottajia, muusikoita, kirjailijoita ja sitten toisaalta myös niin kuin ihan maailman parhaita urheilijoita, olympiamitalisteja, maailman mestareita, niin eihän tällaista juopaa ihmisten välillä ole ollenkaan. Ja sitten tavallaan, sitten kun mennään oikeasti esimerkiksi ihmisiin, jotka on omassa tekemisessään huipulla, on se sitten urheilua tai kulttuuria tai vaikkapa kansainvälistä politiikkaa, niin enemmän niillä ihmisillä ja heidän niin kuin tavassaan elää ja tarkastella tätä maailmaa on paljon enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.
Tuosta palautteesta on pakko kysyä. Silloin kun Strada alun perin alkoi, silloin tuli monenlaista kyllä palautetta ja se oli aika todellakin monen kirjavaa. Millaista palautetta nykyään saatte?
Kyllä se pääosin on positiivista, että on tiettyjä asioita sitten, joista tulee niin kuin voimakkaampaa palautetta, että katsotaan nyt, minkälainen vyöry tulee. Että meidän varmaan yksi syksyn mielenkiintoisimpia lähetyksiä on onko se nyt 28.9. me tehdään suora lähetys Kohutun Mannerheim-elokuvan ensi-illasta. niin tai Suomen Marsalkka-elokuvan. En sillasta, että silloin nyt voisi odottaa, että on aika paljon tulee, on ihmisillä tarve purkautua siitä, mitä me tehdään.
Ja puheen aamu lyö oman lusikansa tähän soppaan, nimittäin 9 uutisten jälkeen Lasse Laaksonen, dosentti ja sotahistorian tutkija, tulee vähän kertomaan Mannerheimista ja ainoa kyllä kysyä sotatieteilijältä, että mikä hänen suhteensa on viihteen ja kulttuurin. Nimenomaan sitä kautta, että tässä nyt puhutaan fiktiosta ja faktasta, jotka menevät aika helposti näköjään ihmisillä sekaisin.
Joo, ja ne on kuitenkin kaksi eri asiaa, joka on hirveän tärkeä muistaa, että tästähän on nyt sitten taas käyty niin kuin journalismin ja kirjallisuuden puolella tänä kesänä aika voimakastakin keskustelua, mutta ehkä siihen meillä ei nyt varmaan aika riitä.
Ei, mutta kerro kuitenkin aika riittää siihen, että milloin sarja alkaa taas, eli milloin palaatte tauolta?
Me palataan, meidän ensimmäinen lähetys on 7.9. Eli pari viikon päästä perjantaina. Ja
millä aiheilla?
Sitä ei tiedä vielä, että siinä on paljon, että esimerkiksi viikko aikaisemmin ilmestyy paljon odotettu Sofi Oksasen kirja, mutta se on saattaa olla aiheena vähän jo meiltä mennyt ohi, mutta katsotaan, että toimitus on palannut kesälomilta ja ensimmäinen kuvauspäivä on maanantaina, että mylly pyörii jo.
Toimittajaohjaaja Aksa Sorjanen, kiitos vierailusta puheen.
Kiitos, oli hauska käydä.